teman-teman semua, balik lagi di podcast Sam Stories, gue cerita menginspirasi buat gue Adam. Dan kali ini biasa mulai sesuatu hal yang menarik dan juga tentunya dengan geser yang seru juga. Dan mungkin mohon maaf kalau King udah jarang rekor dibandingkan dengan yang lain karena emang lagi lumayan padat nih. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol di episode kali ini, jika teman-teman semua yang ingin berpodcast juga kayak kita, teman-teman bisa banget download app yang namanya Spotify for Podcaster, app yang bisa gunain untuk membuat dan mempublish show ini. Untuk ngasih tahu kalau misalnya membuat podcast itu gampang banget dan satu sendiri lain gampang banget digunain. Semua yang kita plan untuk membuat podcast juga ada di dalam Spotify for Podcaster, termasuk distribusi ke Spotify dan platform lainnya. Editing, recording, namain bumper, dan closing. Ini langsung download aplikasi Spotify for Podcaster untuk bikin podcast kayak kita. Nah, mungkin di episode kali ini kita akan membahas yang dekat banget ya, sebentar lagi 2024, tapi dari POV mungkin kalau misalnya di yang episode 141 kita bahas soal kenapa anak muda terus masuk ke dalam politik gitu kan. Nah, kalau kali ini kita akan lebih membahas soal ke arah kenapa anak muda harus milih dan harus ikut tentang politik kali ya. Kayak ini suara anak muda nih mau kemana gitu kan. Apalagi sekarang kita udah mendapatkan update di per episode ini di recording sudah ada 3 capres yang sudah terdaftar di KPU. Walaupun masih ada tuh gonjang-ganjingnya satu capres dan cawapres yang kon kabarnya karena ada keputusan MK dan ketua MK yang diganti, nggak tahu akan berpengaruh atau tidak gitu kan. Akan lebih plot twist kalau berpengaruh. Kita sebagai penonton netral ya, mungkin inginnya ada sedikit plot twist sedikit. Tapi ya kali ini sih mungkin lebih ke arah sana gitu. Karena emang kayak apalagi yang mungkin anak-anak muda yang baru pertama kali milih itu juga pastinya harus ada sedikit, mungkin kalau dibilang harus ada edukasi, kemudian jangan sampai, karena emang kalau mungkin baru pertama kali milih pasti kan ada lebih gampang untuk ngarahin dibandingkan mungkin yang sudah berkali-kali milih gitu ya. Mungkin itu sih yang akan kita bahas seputar peningnya suara anak muda juga di dalam politik gitu ya, dan bagaimana kita mungkin memilih pemimpin yang tepat juga, dan suara kita tuh sebenarnya mau kemana sih. Karena selalu nih dibilang kalau misalnya perubahan itu ada di anak muda, padahal ya sih yang gue bilang yang istilahnya ya kayak yang rusak nih generasi sebelum ini itu ya, terus yang sebenarnya ini anak-anak muda gitu, jadi bebannya kita semua nih gitu kan, terus kita disuruh milih mereka. Jadi menarik, kita seperti biasa kita gak sendirian, gue kali ini bersama Kirei. Halo Kirei, apa kabar?
Halo, assalamualaikum, selamat malam.
Waalaikumsalam, ini kita codingnya malming ya. Apa kabar malming nih kira-kira Kirei?
Alhamdulillah, insyaallah baik, luar biasa.
Mantap, sekarang berarti lagi sibuk kamu nih kira-kira?
Alhamdulillah, saat ini lagi dikasih kesibukan untuk ngurusin usaha ekspor kertas, terus juga ngurusin aku punya yayasan Rumah Tahfiz Quran, dan juga ngurus timnas. Sekarang aku alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi manajer timnas futsal putri kemarin di Filipina, dan juga lagi dikasih amanah untuk menjalankan dan mencalonkan diri khususnya di sebagai calon legislatif di DKI, DPRD DKI.
Waduh, mantap. Ini makin ini ya, ribet banget jadwalnya ya.
Bukan main. Waduh,
bukan main nih. Mungkin kita mulai dari, berarti kamu kan kesibukan sekarang banyak banget nih gitu kan. Sebelum kita ngomongin soal lebih ke dalam kayak kenapa bisa dapat kesibukan ini sebelum itu, mungkin dulunya berarti kamu kan juga tadi bilang jadi caleg ya, tapi dulunya sempat ngambil kuliah tentang politik atau gimana nih?
Aku ngambil jurusan hubungan internasional politik di Deakin University Australia di Melbourne. Jadi ada relationnya lah sama pencalekan nah politik ini.
Oke, jadi emang dari kuliah juga cepet ada ngambil itu ya. Mau tadi ngambil juga politik, tapi juga bisnis juga gitu. Kenapa? Apakah politiknya juga, istilahnya banyak sekali yang masuk politik untuk memperlancar bisnis. Lu gimana nih? Ya. Ini awalnya gimana bisa bisnis terus habis itu ke politik kayak gitu?
Kan banyak ya, kalau politik itu kan tentang kepentingan ya sebenarnya.
Iya,
kepentingan. Entah kepentingan suatu golongan atau pribadi masing-masing. Ada juga orang yang memang masuk politik untuk memperlancar bisnis. Ada juga orang yang masuk politik untuk mencari uang bahkan di dalam. Ada juga yang memang suka aja koret dalam sebuah tahta gitu kan. Artinya kalau saya kecemplung di politik ini kebetulan bisnis duluan nih ya kan, bisnis duluan, pelaku usaha duluan baru politik. Tapi untuk di politik ini memang sebenarnya pure dari mimpi saya ya, mungkin jalannya mempercepat untuk ke mimpi saya Jadi mimpi saya ini sebenarnya pengen jadi diplomat, tapi
Sekarang ambil
udah
HI
kecemplung.
juga ya, soalnya.
Iya, betul. Tapi kecemplung duluan jadi pelaku usaha. Jadi ya udahlah, alhamdulillah kita jalanin aja semua amanah yang diberikan sama Allah saat ini. Jadi kalau dibilang apakah untuk memperlancar bisnis, tidak ada hubungannya. Bagi saya, untuk saya pribadi, tidak ada hubungannya. Ini memang pure politik. Suka organisasi juga. Dari kecil itu, dari SD aku sudah ikut terjun di dalam Karang Taruna RT di rumah gitu loh. Jadi emang emang orangnya organisasi banget, sosial banget gitu.
Dari SD, dari kecil juga udah ikut Karang Taruna, terus SMP, SMA, sampai ikut OSIS.
SMP tidak, SMA, aku tidak SMA. Jadi aku langsung
Wow.
sempat SMA cuma buat terdaftar doang, langsung dikirim ke Melbourne untuk percepatan. Jadi mungkin bahasanya akselerasi ya. Tapi di Melbourne ikut organisasi PPIA, namanya Perkumpulan Pelajar Indonesia Australia. PPI lah bahasanya,
PPI,
bahasa generalnya.
itu biasanya itu masing-masing kota ada lagi tuh kayak ada PPI
Iya,
Brisbane,
betul-betul.
Melbourne ya kan gitu.
Betul-betul.
Iya. Ah, jadi pesan juga gitu. Percepatan berarti SMA-nya cuma kelas 1 doang berarti atau gimana?
Ya, itu kelas 1 juga langsung. Udah deh, kenapa harus nyelesain SMA kalau kita bisa langsung kuliah? Jadi akhirnya ngambil college di Melbourne, ngambil college segala macam, penyetaraan, sampai akhirnya S1 bachelor degree di HI. Akhirnya, tapi karena pencalekan ini ada kendala dalam sertifikatku, karena kan pandemi itu kepotong. Jadi sertifikat ijazah kelulusan kan masih harus ambil di Australia. Bisa pakai Sanjay, tapi aku tetap juga harus ngambil paket C gitu. Akhirnya ya paket C juga pada saat itu di 2019
2019.
Gitu.
Oke, jadi habis kuliah di Australia, kemudian bisnis ya di ekspor kertas gitu kan. Terus kemudian jadinya ini kan terus habis itu kan kamu jadi manajer timnas dulu atau ditaruhan caleg dulu nih udah katanya.
Kan sebenarnya caleg dulu, tapi karena saya suka bola, kebetulan juga ada hubungannya lah sama di lapangan, kerja lapangan di dapil. Pada saat itu merayakan The Jack, The Jack mana fans The Jack?
Waduh, udah mengarah ya. Mohon maaf ini PP Liga 1 yang lain.
Gitu, jadi kemarin itu juga ada bantu program The Jack Kemayoran Jakarta Pusat ngadain turnamen mini soccer. Jadi memang sebelum-sebelumnya juga saya usaha, ada beberapa usaha di bidang sekolah sepak bola di salah lapangan rugby Senayan. Jadi mungkin kalau ada yang tahu Asio, pernah dengar mungkin teman-teman di podcast ini ada dengar, pernah dengar Asio sekolah sepak bola. Nah, insya Allah ini menjadi kompetitorsnya si Asio ini. Jadi kalau dibilang tiba-tiba kucuk-kucuk menjadi manajer timnas karena nyalek atau apa, tidak. Karena memang saya sudah memulai itu sebelum saya mencalonkan diri gitu loh. Dan qadarullah diamanahkan lagi untuk bisa menjadi manajer timnas futsal putri di Filipina kemarin turnamen, dan alhamdulillah menang guys.
Mantap ini ya. Itu yang rame banget sih yang semua. Kemarin menang ya futsal putri ya. Udah gaya pengobat juga kemarin kan yang putranya gagal masuk ke Piala Asia.
Iya, betul-betul. Itu juga menjadi obat lah, walaupun terlepas dari konflik politik dan segala macamnya, tapi alhamdulillah timnas futsal putri bisa menjadi obat bagi para futsal lovers.
Iya, iya. Aku juga fans bola, aku juga dari dulu futsal juga, jadi ya senang sih gitu. Aku juga penasaran sih, kenapa bisa akhirnya kamu ditawarin masuk caleg tuh, gimana cerita, ada yang kayak ikut pengajian bareng, kayak ini orang cek nih di caleg nih kan, wih gitu, mewakili anak muda banget gitu. Itu gimana sih proses penawarannya, itu ada caleg gimana sih, itu penasaran.
Kalau dibilang, ya banyak lah sekarang macam-macam caleg ya, bahkan artis tiba-tiba jadi nyalek, atau katanya ada jokes baru mantan gue tiba-tiba jadi caleg dan segala macam ya gitu kan. Alhamdulillah ya gue udah berkarir politik semenjak 2020 gue pulang dari Melbourne. Pandemi itu ya kan, masuklah sebuah partai, boleh disebut partai ya kan ya?
Boleh,
harus dong.
Boleh, boleh, silahkan saja.
Gue dari partai, gue dari Partai Persatuan Pembangunan, kalau biasa disebut P-nya 3, PPP. Siap P-nya 3, gitu. Jadi gue dari P3, berkarir politik selama hampir berarti sekarang berapa? 3 tahun ya, 3 tahun lebih. Mewakili di organisasi mudanya, juga mewakili teman-teman muda di Partai P3, di P3. Dan artinya gue berkarir politik itu kan, namanya karir politik itu kan jenjangnya itu cukup prosesnya panjang ya, untuk kita bisa menjadi sebuah quality, apalagi anak muda ya, sikut-sikutannya kan luar biasa di dalam. Terus gak adanya proses dan penerimaan yang signifikan dari para senior dan segala macam. Tapi alhamdulillah partai gue P3 bisa membuktikan bahwa keterwakilan anak muda itu sangat didukung, apalagi memang anak muda itu punya kapasitas dan kualitas. Jadi alhamdulillahnya juga kucuk-kucuk bisa jadi caleg juga kebetulan karena kemauan diri gue sendiri, dan juga dipilih juga memang oleh senior di partai. Udah, kamu coba, kamu karena udah layak, coba aja untuk kontestasi pertama ini gitu. Yang artinya bukan cuma sekedar coba-coba, tapi memang kerja nyata di lapangan, kerja nyata dalam program, dan kerja nyata dalam memberikan positive vibes, positive efek kepada teman-teman muda, terutama di organisasi maupun di luar organisasi gitu.
Itu berarti 3 tahun yang lalu lo masih di Australia, udah ada kegiatan partai.
Langsung balik itu kan pandemi ya?
Oh ya, pandemi.
Pandemi, oh. Gue balik terus around bulan Maret, gue telepon teman gue mau masuk organisasi saya partai enggak? Mereka bilang gitu. Terus gue bilang, "Tapi sudah vakum selama 10 tahun."
Oh, oke.
Okay. Gue bilang, "Wow, 10 tahun organisasi apa? Dari partai apa?" Langsung disebutlah partai P3. Hah? P3 bukannya itu isinya. Maaf, pada saat itu memang ya lo tau lah P3 dulu itu adalah yang tua-tua, partai orang tua, kiai dan segala macam santri. Sedangkan gue yang baru balik dari Melbourne yang memang culture-nya luar biasa perbedaannya oleh Indonesia, gue kaget, gue shock. Tapi gue mikir pada saat itu karena gue kehilangan momentum di Australia untuk bisa berorganisasi secara penuh karena pandemi itu kan. Jadi akhirnya ya give a shot deh, why not gue bisa terjun di organisasi ini, insya Allah kan ada manfaatnya juga gitu kan, gak sia-sia. Terjunlah gue ke P3, di situ memang hanya ada 10 anak muda dan gue perempuan satu-satunya.
Wow, waduh. Ini satu-satunya ya, perempuan, waduh. Terus?
Organisasi sisanya memang yang senior-senior ya, lebih senior-senior. Tanya 9-nya ya teman gue, tapi cowok-cowok. Ya dari situ ya, karena memang pure gue niat gue ingin berorganisasi, belajar, terus juga berkarir di politik gitu. Yang artinya memang membawa suara anak muda dan perempuan pada saat itu, jadi bismillah aja deh. Dan alhamdulillah sekarang 3 tahun sudah berlalu, alhamdulillah P3 sudah mengepakkan sayapnya untuk bisa membuat wadah baru bagi anak-anak muda dan terutama perempuan tuh banyak banget. Alhamdulillah sekarang gue seneng banget anak muda dan perempuan banyak sekarang di P3. Jadi yang mau masuk P3 bisa hubungin gue.
Wah, siapa yang mau login ini? Iya. Tapi mau bilang itu cukup ya, gue bilang absurd sih. Iya absurd. Maksud gue kayak iya kan lo random banget itu, apa teman lo kayak mau masuk organisasi saya partai kan? Maksud gue kayak gimana ceritanya dan milihnya lo gitu. Itu kan maksud gue kayak absurd juga ya.
Random gitu kan?
Random banget ya, random banget.
Tapi kebetulan yang ngajak juga teman deket gue, jadi ya fine-fine aja sebenarnya. Artinya dia mau ngajak gue ke yang positif gitu kan, bukan cuma nongkrong-nongkrong doang. Berarti bagus juga, gue terima kasih nih sama teman gue yang ini.
Oke, jadi masuk ke jatuhnya kalau misalnya kita bicara partai lain ya, kayak misalnya Golkar gitu ya, ada di Angkatan Muda Golkar atau Berkarya, Angkatan Muda Berkarya, ini jatuhnya kayak gitu ya, maksudnya organisasi sayap tuh kayak gitu ya.
Mungkin kalau mungkin kalau pernah dengar di Golkar tuh AMPI atau AMPG, sama seperti itu, namanya GMPI, Generasi Muda Pembangunan Indonesia gitu. Jadi sama, dan bahkan kita sampai waktu itu kita kayak ketemu bareng organisasi-organisasi muda dari Golkar kemarin, antar partai yang lintas partai gitu, sampai kita main ke DPP Golkar. Jadi perkumpulan itu kita ketemu dan sharing segala macam. Jadi it was nice.
Oke, lo balik pandemi, habis itu nanti join 3 tahun jadi organisasi saya partai, kemudian prosesnya pemilihan jadi caleg itu gimana? Karena emang lo konsen banget ya, kayaknya dia aktif banget atau gimana waktu itu. Karena ada 9 orang lain yang ikut sama lo itu, kenapa mereka mungkin mereka nyalek juga nggak sih, atau ya udahlah ya yang oke aja nih nyalek?
Alhamdulillahnya hampir sekitar 80% anak muda di partai gue, 70-80% itu mencalonkan diri jadi calon anggota legislatif, terlepas dari apakah dia layak atau tidak, atau pengisi suara anak muda gitu dan segala macam. Tapi artinya mereka juga akhirnya kerja juga dan bisa menginfluence teman-teman muda di sosial media ya, walaupun mungkin kerja dapilnya tidak ada, tapi mereka melakukan kerja nyata di sosial media di mana itu akan menjadi impact besar bagi voters ini kan, youth voters ini gitu. Jadi kalau dibilang dipilih gue aja tuh enggak, mereka juga mempunyai kedaran untuk mau dong gue nyalek deh bismillah gitu ya, walaupun gak kepilih pada kata mereka gitu, setidak gue pernah menyalonkan sama gue KPU katanya gitu.
Iya. Terus tapi dapil tuh dipilih atau lo milih sendiri tuh dapil gimana dulu?
Alhamdulillah gue bisa dikasih kebebasan untuk bisa milih sendiri dapil. Jadi insya Allah gue akan mencalonkan diri di Provinsi DKI Jakarta 1, yaitu Jakarta Pusat DPRD. Mencakupi 8 kecamatan.
Oh, lumayan banyak ya?
Emang banyak. Kalau gue lihat dari teman-teman gue, dapil kecamatan terbaiknya gue ada di Jakarta. Emang kan di Jakarta tuh kalau saat di Jakarta Timur, itu kan terbagi jadi berapa? Jakarta Selatan dibagi jadi. Emang pusat ini langsung jadi satu aja. Makanya kayak, ya Allah kok bebannya langsung 8 kecamatan gitu ya kita. PR kita gitu ya. Tapi gak apa-apa. Yang artinya gue enjoy dan emang suka organisasi dan kegiatan masyarakat tuh gue seneng banget emang dari kecil. Kebetulan orang gue juga menunjukkan bahwa memang sosial di masyarakatnya tinggi banget.
Berarti ini kalau di DPRD itu dibagi berapa dapil jatuhnya?
Kursi di DKI Jakarta Pusat ya. Itu kan di situ DKI itu ada 12 kursi. Harusnya ya, kalau tahun depan nih ya, 12 kursi. P3 tahun pemilu tahun lalu, tahun sebelumnya, periode sebelumnya itu dia mendapatkan, Jakarta Pusat tidak mendapatkan kursi. Tapi di Jakarta itu ada satu kursi di DPRD DKI Jakarta. Yang artinya itu bisa menjadi PR gue sebagai caleg DPRD DKI untuk mendongkrak suara pribadi gue maupun suara partai. Karena ini menjadi kerja double ya. Gak ada incumbent. Kalau kita tahu bahasa incumbent pertahanan, ya itu juga bisa PR kita untuk mendongkrak suara partai.
Berarti lu sekarang nomor berapa? Kalau gak salah, nomor lu tuh udah gak ngerti.
Oh, ya kan? Ini kampanye sekalian ya, boleh ya?
Boleh, silakan.
Jangan lupa, guys.
Makin mancing, makin kampanye loh.
Pilih nama gue bukan cuma Prisa Kirei, ini langsung gue nulis nama yang lengkap nih, Putri Prisa Afifah Kirei. Jadi mungkin guys nanti lihat di Instagram gue, nama lengkap gue ada 4 nama, nomor urut 4, nomor partai 17 ya. Cari nomor partai 17, nomor urut gue nomor 4. Tangannya dulu udah 4 dong.
waduh, ini udah mengarah ya.
Mengarah dong, karena bentar lagi kampanye terbuka. Jadi kita lihat opportunity yang sekecil mungkin kita manfaatkan.
Sebenarnya kayak mau tahu perspektif lo gitu, dan sebagai anak muda di luar lo emang caleg gitu ya. Kenapa sih kita harus masuk dan terlibat di dunia politik? Seperti apa sih ini politik buat anak muda gitu? Karena emang kayak banyak yang kayak, ya ujung-ujungnya kita juga, pasti lo nyalek, ibaratnya lo juga baru masuk, dana juga gak seberapa gitu dengan yang sudah senior-senior gitu. Dan kayak gitu kan, pasti kalau ada pertanyaan kayak dana lo berapa sih gitu. Kayak ada yang kayak, mungkin nanti gue mau nanya juga, lo udah siapin dana apa belum nih? Udah berapa yang lo keluarin? Gimana?
Seberapa penting politik ya? Kayak gak usah lah jauh-jauh kita bicara politik. Politik-politik ya, maksudnya politik yang memang, kan politik ini memang kebagi juga menjadi kehidupan sehari-hari kita kan. Lo bergaining di pasar itu udah bagian jadi politik kan. Ya, misal lo mau beli sesuatu atau sama tukang parkir deh, bang, inilah bang, lu 2.000 ya bang, gak bisa bang, goceng gitu kan. Nah itu kan bagian dari politik, bahwa ada kepentingan masing-masing dari kedua belah pihak, yang artinya apalagi ini untuk urusan sebuah masa depan bangsa gitu kan. Dan masa depan lu sendiri lah kasarnya nih, buat anak teman-teman muda nih, yang artinya mungkin gue bisa dibantah mereka yang mungkin masih idealis, lo gak usah bicara tentang masa depan lo aja, kita aja gue masih susah gitu kan kasar. Tapi kan dengan lo concern akan politik, aware akan politik, apa yang terjadi isu-isu sekarang atau terjadi di lingkungan sekitar lah, gak usah jauh-jauh di RT RW dan semacamnya. Tapi kan kalau lo concern akan hal itu kan lo bisa membawa diri lo ke masa depan yang akan lebih baik, apalagi bangsa lo itu satu pemuda, apalagi gimana 1.000 pemuda, jutaan pemuda, bahkan ratusan ribu gitu kan pemuda di Indonesia, di Jakarta.
Gue mau nanya, aku tahu bukan nanya, misalnya gue pengen lebih, sebenarnya agak pinggir jurang, cuma gak apa-apa ya. Kadang yang ditakuti sama anak muda, malas banget dengan isu sekarang deh gitu. Soal politik dinasti, gimana pandangan lo tentang itu? Kayak pasti malas banget kan, kayak maksudnya kayak secara dana sama senior-senior, apalagi sekarang ada lagi isu politik dinasti gitu, itu jauh lebih kuat lagi. Ini gimana lo ya menghadapi soal isu itulah,
bicara secara general bahwa
general
politik dinasti itu bukan cuma terjadi pada saat ini gitu kan. Mungkin yang terconcern kan, wah kok ada suatu calon yang signifikan nih kelihatan gitu. gitu kan. Tapi sebelum-sebelumnya itu memang terjadi, yang artinya tidak memutus kemungkinan bahwa gue akhirnya belajar, Pak, sebelum terjadinya dekatnya dengan pemilu ini, gue belajar, gue pernah menghadapi kayak, oh ternyata politik dinasti itu nyata. Dan kebetulan gue, orang tua gue juga bukan orang politik gitu. Gue pernah bersikutan dengan orang yang memang orang tuanya juga terjadi politik, dianya juga terjadi politik. Gue akhirnya ngerti, oh ini bedanya di dalam gitu. Tapi yang artinya gue sebagai pelaku politik, maksudnya sebagai politisi di sini, yang artinya awalnya memang minder, maksudnya menanggapi dan melihat politik seperti itu akhirnya. Tapi akhirnya gue juga mikir untuk menjadi pribadi yang, ya why not, untuk bisa berkompetisi secara kualitas dan kapasitas gue sendiri gitu loh. Nah makanya menanggapi isu besar saat ini, apakah terjadi, ya sebenarnya itu udah terjadi lama banget tentang politik dinasti gitu kan. Nah makanya PR banget buat sebagai anak muda nih, kita wisely lah dalam memilah informasi dan literasi gitu kan, yang artinya tidak selamanya buruk, tidak selamanya baik juga yang dinamakan politik dinasti gitu kan. Kita harus pintar-pintar mana celah kita melihat, yang artinya sesuatu itu kan aturan baik the way we see kan, maksudnya sesuai dengan perspektif kita masing-masing. Jadi pick your wisely lah perspektif kalian sendiri gitu.
Kita melipir dari pinggir jurang, kita mungkin bahas soal kayak pemilih pemula gitu. Lo melihat pemilih pemula ini gimana sih, kayak mereka jadi orang yang jauh gak, maksudnya bisa diarahkan atau gimana mereka caranya mereka untuk memilih milih pemimpin yang tepat.
Tahu lah ya, hampir 60% the next pemilu ini suara terbesar adalah dari milih pemula ya, yang namanya mungkin kalau bisa disebut AKA Millennial Gen Z gitu kan, start of 17. Yang tercantum juga kan di sebuah undang-undang tertulis ya, ini secara tertulis juga negara yang sudah genap berumur 17 tahun atau bahkan sudah atau pernah menikah. Yang artinya pemilih pemuda ini memang harus banget aware dan concern sama pemilu ini, the next pemilu, karena ya emang pemilih pemula ini yang fresh dan akan membangun masa depan kita bareng-bareng, karena menentukan pemilih pemuda untuk mendukung keberhasilan lebih baik lagi dalam demokrasi di pemilu nanti. Pemilih pemuda ya sangat sangat berharga lah buat kita di pemilu 2024 nanti.
Ya mungkin tantangannya misalnya sebagai pemilih pemula itu apa aja sih misalnya menurut lo, dan mungkin juga tantangan lo juga soal ya sebagai caleg nih ke depan apa sih selain yang tadi gue udah spill-spill sedikit ya. Iya, gimana nih?
Iya, gue di sini tuh kalau ditanya seperti ini ya banyak banget emang bukan satu dua orang tapi bahkan banyak yang kayak gue harus bisa memposisikan diri gue tuh sebagai pemilih pemula dan juga caleg muda
pemula.
Gitu.
Iya,
caleg muda gitu. Yang artinya gue mencalonkan diri bagaimana caranya untuk bisa membawa pemilih pemula ini bisa membawa suaranya lah, mengeluarkan haknya mereka. Yang artinya itu kan based on my experience. Jadi itu semua berasal dari survei lapangan gue sendiri. Yang artinya menyimpulkan bahwa tantangan terbesar gue sebagai pas gue melihat perspektif sebagai pemilih pemula ya, banyaknya minimnya informasi dan literasi yang gue dapetin gitu loh, yang harusnya dengan mudah adanya teknologi, social media dan segala macam oleh dari calon tersebut, calon legislatif, calon presiden, wakil presiden atau bahkan masuk ke eksekutif gitu kan. Yang artinya tantangan dan sejauh ini yang gue rasain adalah minimnya informasi yang visi misinya dia, program kerjanya dia, backgroundnya dia, terus juga popularitasnya dia dan tujuan dia mencalonkan diri itu apa sih sebenarnya gitu loh. Dan itu yang gue lakukan di dapil gue gitu loh. Gue juga gak mau, gue minta teman-teman di dapil untuk gue, teman-teman muda ya terutama. Mereka lebih kritis lah kasarnya. Kak, lo ini apaan sih? Lo mau nyalonin kayak gimana? Tujuan lo apa? Nah, enaknya teman-teman muda tuh kalian mungkin yang selama ini masih cuma nalen di mulut sendiri, di hati sendiri, ya speak louder gitu loh. Karena gak ada salahnya juga lo menanyakan bahwa tujuan dia tuh untuk mencalonkan diri tuh apa. Jadi itu bagian tantangan terbesar gue bisa jadi pemilih pemula ya.
Oke, menarik sih. Dan mungkin gini, kayak di pemilih pemula tuh ada swing voter ya. Misalnya masih terombang-ambing nih, dia mau milih siapa ya gitu kan. Lo gimana nih untuk meyakinkan si swing voter ini? Mesti kayak dia masih terombang-ambing nih mau ke arah yang mana gitu. Mungkin untuk meyakinkan swing voter sebagai lo juga caleg juga, apa sih yang lo bawa gitu untuk kedepannya yang lo bisa bawa misalnya ke DPRD gitu atau program lo ke depan?
Iya, kita tahu ya, di situ kan ada namanya swing voter sama undecided voters. Dua. Undecided voter yang memang gue belum milih siapa-siapa. Tapi kalau swing voter kan yang artinya sebenarnya mereka sudah punya pilihan, tapi dia belum yakin sama pilihan tersebut gitu kan. Mungkin nih contohnya kayak gue, caleg DPR di DKI Dapil 1 ada dari partai warna ini dan partai warna hijau misalnya. Gue secara mungkin si pemilih pemula ini ya, secara pemula gue milih si partai hijau misalnya, gue milih partai hijau, tapi gue belum yakin karena dia belum bisa memberikan informasi yang luas dan meyakinin gue gitu kan. Nah, sebagai gue bisa menjadi dua posisi ya, menjadi dua punya dua pandangan, dua suara, yang artinya gue gak bisa tinggal dari sekian target 30 ribu suara kan, gue gak mungkin ngomong satu-satu ke 30 ribu suara ya kan, kayak meyakinkan bu ini begini ya. Gue bahkan melakukan hal itu tapi dengan secara mungkin gue mengumpulkan oleh orang-orang tersebut, yang artinya gimana perihal preventif untuk tidak adanya swing voters atau bahkan meluruskanlah swing voters ini gitu kan. Yang artinya tadi gue bilang sebagai pemilih yang bijak kita wajib banget perkuat literasi informasi kita yang bisa menghasilkan argumentasi kita yang kuat dan baik dalam tujuan pemilihan kita. Dan tadi artinya kan kita udah canggih nih ya teknologi, sosial media kita bisa akses dengan mudah atau bahkan sekedar ngopi sama temen. Udah ngomonginnya pilpres ya nggak, lo sekarang ke coffee shop mana yang nggak ada ngomongin presiden? Atau lo ke daerah mana yang cuma tukang bakso ketemu inain tuh tukang parkir juga ngomongnya politik lagi, presiden dan segala macamnya, anggota legislatif. Nah, artinya penting banget buat kita stick to pada tujuan kita, desire kita, pilihan kita ya terutama ya. Jadi track recordnya yang tadi gue bilang popularitas dia, bener nggak nih si calon ini bisa meyakinkan pilihan kita gitu. Yang artinya kita juga sebagai pemilih wajib menyadari bahwa dia tidak bisa secara langsung terus-terusan details 24 jam sampai menuju Februari nanti cuman intimate conversation sama kita untuk bisa diyakini, kan nggak bisa ya. Artinya kita sebagai pemilih pemula wajib banget jangan mager untuk cari informasi, jangan mager untuk menutup mata, menutup kuping coping menerima informasi, yang artinya lo harus explore sendiri itu semua. Lo harus cari tahu sisi pro cons-nya, sisi baik buruknya si calon yang akan kita pilih nanti. Insya Allah lo tidak akan menjadi swing voters lagi, ngesaklek nih sama calon pilihan lo nih.
Gue jadi perasaan soal apa yang lo lakuin di dapil lo, karena beberapa kali gue recording sama caleg, kemudian gue nanya, ada juga beberapa kayak, atau gue nonton, kemarin gue nonton show-nya nama Hiduplah Indonesia Maya Festival, dan itu ada Bang Rian Ernest dan Valdo Maldini, dan juga soal share soal Rian Ernest yang masih bagi-bagi kartu nama, dan ketika dia bagi kartu nama, masyarakat bertanya, mana sembakonya Pak, gimana menurut lo? Apa yang lo lakuin? Apa lo juga bagi-bagi kartu nama, atau lo bikin event? Atau iya, soalnya di dekat rumah gue ada yang bikin Liga Tarkam gitu lah, gimana?
Oh, sejauh ini gue di dapil gue, alhamdulillah selama, kan itu pencalekan itu sebelum Ramadan ya, sudah mulai ada proses pencalekan itu lah. Setelah belum, padahal tuh gue belum DCT tuh, gue masih sementara daftar calon sementara JCS. Ramadan itu gue jadikan momen pertama gue kerja di dapil, yaitu namanya Safari Ramadan. Yep. Jadi gue ke masjid-masjid, ke DKM, sebuah yayasan dan segala macam tuh gue mulai di situ. Jadi kalau dibilang event sampai saat ini, even hood DKI pun, DKI 17-an, terus yang tadi gue bilang Persija, ya kan, The Jackmania, gue ada mini soccer, mungkin tadi lo bilang ada turnamen takram ya, nah ini gue mini soccer gitu kan, yang artinya event now itu juga tetap gue ada, bahkan upcoming event pun juga ada nih, insya Allah, sama ulama dan segala macam, tapi juga artinya gue juga turun dapil, nam bareng ibu-ibu, terus juga ngadain kegiatan sekedar makan nasi uduk sama ibu-ibu, sharing, bukan sharing, gue banyak ngomong ya, tapi gue lebih baik mendengarkan apa yang mereka sebenarnya kritik gitu. Biasanya kan mak-mak nongkrong itu pagi-pagi sambil makan nasi uduk lebih jujur daripada lu kumpulin bo ini apa bo, ya kan orientasinya udah beda lagi kayak gitu kan. Artinya makan nasi uduk sambil makan nasi ngobrol, iya gimana ini bakire itu di gang sono gotnya belum bersih, di gang sono program posyandu gak jalan, ini DKI gimana kartu saya gini. Itu kan lebih, oh itu sebenarnya keluhan mereka, adalah banyak lah. Maksudnya memang program-program yang menjadi concern gue, isu gue gitu tuh akhirnya dapet, oh oke okay. Jadi lebih baik dengerin mereka sekalian nongkrong. Dan juga gue mengumpulkan dari PAC ya, bahasanya apa ya, kalau pimpinan anak cabang kalau kepanjangannya itu, dari partai gue sendiri, kumpulin dari beberapa kecamatan, gue kumpulin, ngobrol bareng, sharing bareng, ngajarin program, itu sih mas. Dan kalau lo bilang tantangan anak muda, caleg muda ya, kalau dibilang uang, jelas kalah dong, ya kan? Artinya mau gak mau, suka gak suka, lo harus terima realita lapangan bahwa gagasan di bawah pun, di lapangan pun juga gak cukup kan, program pun juga gak cukup untuk bisa menang menjadi sebuah calon legislatif gitu. Yang artinya di balik takdir dan rezeki ya, artinya gimana gue di lapangan ini bisa pure dari hati ke hati sama masyarakat di dapil.
Boleh gak di-spill? Pertama kali lo keluar, sebenernya kayak, oh ya, gue akan jadi caleg, tapi lo akan pasti mikir kayak, pasti ada budget yang lo planning ya, dan mungkin boleh lo share yang udah lo keluarin secara overall yang lo siapin.
Ini hal yang gue takutin ya di sebuah pot yang undang gue sebenarnya. sebelumnya gue juga podcast di inilah.com dan ngomongin juga nih tentang budget berapa di DKI. Gue bilang, oh kena ranjau, gue bilang.
Soalnya artinya ini jadi pertanyaan itu, karena memang gue ngerti sih, emang transparansi penggunaan dana kampanye itu yang masih belum ada aturan atau gimana gitu, jadi orang penasaran gitu.
Setuju banget, karena maksudnya gini, gue sebelum bicara gue ada ngeluarin dompet berapa ya, gue belajar demokrasi di pemilihan di Australia, terus gue sharing juga sama temen gue di Amerika, itu seru, itu seseru itu demokrasi yang memang transparan hingga ke nominal-nominalnya, gokil gak? Mereka crowdfunding, terus juga gue juga ngelakuin crowdfunding ya, jangan salah juga nih, ada nanti ada ini, dan gue mencontohkan mereka-mereka yang memang selagi itu menjadi hal positif ya, kenapa enggak juga, artinya transparansi itu banyak banget di luar sana, kenapa di Indo juga gak bisa ya, artinya lapangan gak bisa nerima realita tersebut gitu loh, kenapa ini itu, ya udah akhirnya kalau dibilang gue udah keluar berapa, yang namanya cost of politik itu pasti ada, ini gue sebutnya adalah cost of politik, beda dengan money politik itu, kita harus menolak money politik tersebut, yang artinya emang sebagai generasi muda, lo harus against it, ya oke lah, maksudnya kalau kan masih ada di Indonesia yang menggunakan money politik, ya udah biarkan mereka, nah sekarang kalau lo mulai dari diri lo sendiri aja lah, kita kali berapa ribu dan jutaan anak muda untuk bisa berpikiran bahwa gunainlah uang lo itu untuk cost of politik, bukan money politik. Tinggal gue sejauh ini selama dari Ramadan tuh bulan April ya, April sampai sampai mau Desember ini, November ya, cost of politik itu pasti ada, turun di dapil dan segala macam. Sejauh ini dikit sih menurut gue. Gue makanya gini loh, Mas. Gue
sebenernya ini sebutnya ini aja kayak 1 digit, 2 digit, 3 digit gitu aja ya, pilih dikit aja.
Masih 2 digit lah sejauh ini ya.
Iya.
Yang artinya gini, ya tidak memutus kemungkinan kalau dibilang lo gak bisa juga bawa gagasan ide program gak bawa duit gitu kan. Ya iyalah, yeah. Kosa politik kayak buat makan teman-teman, makan-makan sama warga, emang pakai daun, pakai duit, terus juga ngasih bingkisan sama warga, ngasih buat tangan ke warga, ngasih program apa yang, contohnya seperti kemarin tuh ada orang sakit, warga sakit, jadi memang langsung dihubungin bakirnya, ada yang ini sampai dia harus nyewa kursi roda udah selama 2 tahun dia nyewa gini-gini, so akhirnya sekarang udah gak bolehin lagi sama warga tetangganya itu nyewa, ya udah kita pindah. Artinya kayak gitu, itu kan adalah cost of politik yang memang masyarakat harus terima kan. Ya, artinya alhamdulillah sejauh ini sih keluar 2 digit sudah untuk di DPRD DKI. Tapi gimana, ini juga menjadi challenge gue sebagai caleg muda untuk bisa mengefisiensikan budget dan program gue gitu loh. Yang artinya ini coba ya, caleg muda ini bisa gak ya kerja dan berhasil di lapangan dengan budget yang efisien gitu. Itu sebuah tantangan besar menurut gue. Yeah, artinya kalau kita keluar 3 digit pun juga bisa. Tapi artinya bagaimana, ya lo sama aja ngikut arus dong ya kan. Lo mengikuti, ya memang gak ngikutin arus, tapi sebagai generasi yang lebih baik lah, jauh lebih baik untuk kemajuan bangsa ini ya, kenapa gak dengan program-program kita yang bisa kita jadikan sebuah keunggulan, kualitas yang memang anak muda ini punya gitu loh.
Mungkin tadi kita udah ngomongin soal masalah-masalah politik, kayak misalnya tadi politik dinasti, money politik, kemudian gak tahu tadi udah black campaign atau enggak ya, tapi ini gue gak tahu ini termasuk black campaign atau polarisasi maksudnya ya, stigmanya apalagi lo masuk di partai Islam jatuhnya seperti itu, dan dari pilpres yang lalu gitu kan, itu sangat kental sekali politik identitas. Gimana lo cara mengcounter, gimana lo bagian dari politik identitas atau bagaimana nih, itu pasti selalu stigmanya selalu ada politik identitas.
Apalagi gue dari partai Islami
ya kan, Islami ya. Iya, apa lagi mungkin ya kita mulai identitas dulu deh. Soalnya ramai juga soal partai fans club ya kan, yang berideologi dengan satu sosok gitu atau iya, tapi kan kalau lo lebih kayak area lebih identitas.
Iya, dibilang politik identitas kita tahu lah ya, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu kan terbagi dua, nasionalis dan agamis ya kan. Apalagi gue sebagai partai P3 dan partai Islam segala macam, banyak sekali kalau dibilang gue dari politik identitas, I cannot describe it, but banyak sekali yang menggunakan politik identitas ini salah gitu loh, menyalahgunakan ya. Sebagai pemilih pemula ya harus bisa men-switch posisi, men-switch punya perspektif yang positif dalam politik identitas, dan itu ternyata ada contohnya kayak menggunakan politik identitas ini untuk membangun kesadaran di publik gitu loh, soal kebangsaan, kewarganegaraan. Dan politik identitas ini juga ada benefitnya, yaitu melakukan hal preventif untuk melawan diskriminasi oleh kelompok tertentu gitu loh. Jadi nggak selamanya memang politik identitas ini buruk gitu loh. Makanya kalau dibilang gimana ya, dibilang anak muda tuh harus kritis memang harus banget, yang artinya kita juga punya argumentasi kuat dan bagaimana perspektif kita tuh benar, bukan cuma benar untuk diri kita tapi untuk teman-teman yang lain dan banyak orang gitu loh, yang artinya we have to see in a good ways juga as well.
Sebenarnya gue pengen masih, karena gak bakal kelar nih ngomongin soal politik sih kayak
sampai
tahun depan ya, 2024 ini sampai milih ya, tanggal 14 Februari ya. Jadi tapi
jangan lupa
jadi nomor 4 dan nomor 17. Oke, gue mau menutup soal pesan dan harapan lo buat anak-anak tadi, pemilih pemula dan juga untuk Indonesia ke depan seperti apa? Terakhir.
Suara terbesar dari gue bilang, suara terbesar itu disumbangkan oleh kalian guys, oleh pemilih pemula, pemilih anak-anak muda di 2024 nanti. Jadi jangan sampai kayak ini ya, pemilih pemuda nih jangan cuma jadiin objek politik oleh suatu golongan atau suatu yang menyalahgunakan lah, tapi harus juga jadi subjek politik gitu loh. Artinya emang anak muda punya suara, punya kualitas dan punya kapasitas. Yuk kaula muda, jangan sampai kita sia-siakan hak suara kita di pemilu 2024 nanti sebagai pemilih pemula. So karena cause your vote is voice is matters, jadi kayak cause your voice and matters, jadi suara kalian tuh sangat berharga, suara pemilihan kalian juga sangat berharga di 2024 nanti. Jangan lupa coblos nomor 4 partai 17.
Oke, thank you. thank you Kire udah mau sharing sama gue. Dan tadi kita udah banyak banget ya ngomongin banyak hal, ya intinya tentang banyak sekali, tentang suara anak muda ke depan gimana, kemudian soal tadi swing voter juga, soal bagaimana mungkin menghadapi politik identitas, dan jangan lupa tadi harus kita harus menentukan pilihan kita di tanggal 14 Februari. Jangan golput guys, karena emang kayak ya,
oh iya, boleh golput
ya, jangan golput kita emang karena tadi 60% ya, itu gede banget angkanya ya kan, sebagai generasi muda yang diharapkan untuk merubah hal-hal yang sudah ya ibaratnya kerusakan dibuat oleh generasi lama dan diserahkan untuk kita untuk berubah gitu kan, gitu. Jadi kesannya seperti itu ya, dan it's okay, kita buktinya sebagai anak muda kita bisa memimpin negara yang ke depannya kayak gitu. Dan karena tadi gue bilang karena keterbatasan durasi, kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin tadi ya mau reach out lo lebih jauh, kemudian juga pengen tahu lo lebih jauh, atau ada project-project yang lo mau share, boleh serahin.
Apalagi mau masuk P3 boleh lewat gue.
Wah itu gimana tuh, bisa ada video registrasi gak?
Udah datang aja dulu deh, kantornya di Diponegoro ya guys, dan Diponegoro Jakarta Pusat.
Oke, gimana sosial media mungkin project yang lo mau share?
Oh ya boleh, sosial media gue follow di @prisakirei untuk kegiatan sehari-hari gue deh yang mungkin gabut nggak jelas, atau sharingan reminders biasanya. Tapi kalau mau follow nanti akun kerja gue di dapil, bisa follow @officialputriprisa, atau nanti kalian bisa klik ada link di akun Instagram gue Prisakirei, itu ada link tentang proyekan gue, produk gue, jadi kalian bisa visit link.
Oke, okay, jangan lupa jadi follow. Kalau untuk milih sih gunakan hati nurani aja, tapi
iya
gue netral aja nih gue. Tapi silakan kalau berkom ikutin kampanyenya tadi, karena emang sudah ada kerja nyata di dapilnya, mungkin ya lo bisa melihat sendiri. Kemudian apa namanya, kalau ada teman-teman yang ingin bekerjasama atau ada ide untuk konten podcast Samstory selanjutnya, bisa banget kita tahu di Instagram di @podcast_samstory, dan juga bisa email kita di podcastsamstory@gmail.com. dan thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast Samstory episode spesial bersama Gide, and see you on the next episode. Dadah,
thank you guys.
Thank you.